Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα Κυριακή, παρέα, επιστρέφοντας τις ρίζες μας για να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για τον τόπο μας. Μύθοι της Κύπρου. Η σκύλα και ο γλαύκος. Η σκύλα δεν υπήρξε πάντοτε άγριο θαλάσσιο τέρας, αλλά κάποτε υπήρξε μια όμορφη κοπέλα την οποία ερωτεύτηκε σφοδρά ο γλαύκος, ένας όμορφος νέος. Εκείνη όμως δεν ανταποκρίθηκε στα αισθήματά του και ο γλαύκος, πληγωμένος από την απόρριψη της νεαρής κοπέλας, καταφεύγει στη μάγισσα Κίρκη, από την οποία ζητά τη βοήθειά της. Η Κίρκη υπήρξε ερωτευμένη με τον γλαύκο και έτσι, αντί να τον βοηθήσει, τυφλωμένη από ζήλια, έριξε μαγικά φίλτρα στα νερά όπου κολυμπούσε η κοπέλα. Όταν η σκύλα μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει, μεταμορφώθηκε σε τέρας. Από τότε αποτελούσε το φόβο και τον τρόμο των ναυτικών, καθώς βύθιζε τα καράβια που περνούσαν από δίπλα της. Η σκύλα είναι γνωστή από την Ομήρου Οδύσσια, όπου παρουσιάζεται ως ένα τέρας συνδυασμός γυναίκας, σκυλιού και ψαριού. Μαζί με τη Χάριβδη αποτελούσαν ένα από τα εμπόδια από τα οποία έπρεπε να περάσει ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του μέχρι να φτάσουν στην πολυπόθητη πατρίδα τους. Στην είσοδο της οικίας του Διόνυσου, στα αριστερά βρίσκεται ψηφιδωτό που αναπαριστά το συγκεκριμένο τέρας. Η παράσταση της σκύλας είναι φτιαγμένη από βότσαλα και ανήκει στην ελληνιστική περίοδο. Είναι κατασκευασμένο από μια τεχνική εντελώς διαφορετική από ό,τι τα υπόλοιπα της οικίας του Διόνυσου στην Πάφο και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα ψηφιδωτά που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Βρέθηκε τυχαία στη διάρκεια εργασιών στο χώρο και καθώς το σημείο στο οποίο βρέθηκε δεν ήταν προσιτό προς το κοινό, μεταφέρθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Δίπλα ακριβώς από την αναπαράσταση της σκύλας βρίσκεται ένας μικρότερος πίνακας που παρουσιάζει δύο δελφίνια. Η σκύλα, όπως ακριβώς και η χάριβδη, δεν αποτελούσαν ασφαλώς τέρατα, απλά και οι αρχαίοι, προκειμένου να εξηγήσουν κάποια ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα της εποχής, τους έδιναν μορφή και τα προσωποποιούσαν. Μάλιστα, στην περιοχή όπου πιστεύεται πως ζούσαν τα δύο αυτά τέρατα, στον πορθμό Μεσίνης μεταξύ Ιταλίας Σικελίας, υπάρχει ερμηνεία επικίνδυνων βράχων που ξεπροβάλλουν από τη θάλασσα, που σε συνδυασμό με ισχυρά ρεύματα και ρουφήτρες μπορούσαν να καταστήσουν πολύ επικίνδυνο το πέρασμα για τα αρχαία πλοία. Σήμερα τα ονόματα των δύο θαλάσσιων τεράτων χρησιμοποιούνται μεταφορικά σε φράσεις όπως «από τη σκύλα στη χάριβδη», για να δηλώσει όταν πέφτουμε από το ένα κακό στο άλλο, και μεταξύ σκύλας και χάριβδης, για να δηλώσει την εξαιρετικά δύσκολη θέση που βρίσκεται κάποιος.
We'll be right back. καρτούλας μου δυο μίλι ενταλέθουν. Μητέοι στράτες το χωρούν, μη ποτάμι που τρέχουν. Καράβι στο λιμινιώνα τη λίτα πανιά για το μελαχρινό μου ευκίνια πανιά. Ο ήλιος απάνω στα τυχιά, χαρά μου να σε δωρούν πάντα στην εκκλησιά. Αντά να δώσει ο ήλιος απάνω στα τυχιά, χαρά μου να σε δωρούν πάντα στην εκκλησιά. Καράβι, καραμπάκι που πας γυαλό, γυαλό. Αν πας για τις Αθήνες, πες μου να πάω τσελιό.
Να σε πάσουν τα βυζιά. να σε ποτίσω φως μου, ίσια τα μέσα.
Τα φυτά στην ελληνική μυθολογία.
Ο Πλάτανος απαντάται στο νησί μας ως ηθαγενές δέντρο που βρίσκεται κοντά σε ρεματιές ή κοντά σε πηγές νερού. «Σαν δεις πλάτανο και βάτο, τρέχει το νερό από κάτω», λέει μια σοφή ρίση. Λόγω της μακραίωνης παρουσίας του στο νησί, ο Πλάτανος αναφέρεται συχνά στην αρχαία και νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση, καθώς επίσης και στη λαογραφία και στην παράδοση του τόπου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, η Πλάτανος ήταν αδελφή δύο πελώριο γιγάντων, των Αλουάδων, και κόρη του Ποσειδώνα. Από τον πατέρα της κληρονόμησε την αγάπη της στο υγρό στοιχείο. Από τα αδέλφια της κληρονόμησε το γιγάντιο Ανάστημα. Αγαπούσε πολύ τους δύο αδελφούς της η μυθική Πλάτανος, και όταν εκείνοι πέθαναν νέοι, αυτή από τη θλίψη της μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο δέντρο, στον Πλάτανο. Σύμφωνα επίσης με την ελληνική μυθολογία, ο Δίας και η Ήρα παντρεύτηκαν κάτω από έναν πλάτανο κοντά στην Γνωσό. Στην Κύπρο έχουμε αρκετούς πλατάνους ως αιωνόβια δέντρα. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι ο πλάτανος της Αγίας Μαύρης που βρίσκεται στο κοιλάνι της Λεμεσού. Το μέγεθός του είναι τεράστιο, με την περιφέρεια του κορμού του στα 8 μέτρα και ύψος 36 μέτρα. Η ηλικία του υπολογίζεται περίπου στα 800 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Μαύρη δεν ήθελε να παντρευτεί με κάποιον που οι δικοί της επέμεναν να πάρει. Γι' αυτό και τη νύχτα του γάμου της έφυγε από το σπίτι της. Οι δικοί της την καταδίωξαν. Η Μαύρη, απελπισμένη, όταν πλησίασαν για να τη συλλάβουν, γονάτισε και παρακάλεσε την Παναγία να τη βοηθήσει. Έτσι, γονατισμένη, κτύπησε το χέρι της στο διπλανό βράχο, οπότε άνοιξε μια μεγάλη τρύπα μέσα στην οποία κεχώθηκε. Όταν οι δικοί της δοκίμασαν να τη συλλάβουν, δεν μπόρεσαν, γιατί μια πηγή με άφθονο νερό άρχισε να τρέχει και πλημμύρισε τη γύρω περιοχή. Στο μέρος εκείνο κτίστηκε από τους πιστούς η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας το μοναστήρι της Αγίας Μαύρης.
Είπα μου ψέματα πολλά που λόγους σου να κόψω. Πως άλλον ότι αγαπάς και να τον φέρουν μπόξω. Πως άλλον ότι αγαπάς και να τον φέρουν μπόξω. Σωρό, λόγια και παραμύθια. αλήθεια. Πως ό,τι σέρνεις το χωρόν, πως ένεχεις με πρίκαν. Πως ό,τι σέρνεις το χωρόν, πως ένεχεις με πρίκαν.
Της γης μας. Το χάνι του πάντζαρου. Συνήθως χρησιμοποιούμε την έκφραση «το χάνι του πάντζαρου» για να δείξουμε ότι ένας χώρος είναι απεριποίητος, βρώμικος και εγκαταλελειμμένος. Κανείς δεν πιστεύει όμως ότι το χάνι του πάντζαρου υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Και είναι από τα πιο γνωστά πανδοχεία που είχε η παλιά πόλη της Λευκωσίας. Χτίστηκε το 19ο αιώνα περίπου και ανακαινίστηκε το 1930. Εκείνη η περίοδος άλλωστε ήταν η χρυσή εποχή του Χανιού, αφού είχε πολλούς επισκέπτες από τα χωριά. Το χάνι του Πάντζαρου βρισκόταν κοντά στην πύλη Πάφου, ενώ η έκφραση «το χάνι του Πάντζαρου» έμεινε μέχρι τις μέρες μας, γιατί το συγκεκριμένο χάνι, λόγω κοσμοσυρωής, ήταν σχεδόν πάντα ακατάστατο. Thank you.
βάλε κόσμο σε συνάχτη στην πλατεία του χωριού μας. Για τα έθιμα του το πουκάρι του Παναϊρκού μας. Και τα τραγούδια που έχουμε κληρονομιά. Για να τα διατηρήσει κι η ερχόμενη γενιά. Ως που βασιλείανεις κουμπάσει να καταστραφούσει. Να τις κολώνουν κατόπι πάλι πίσω να στραφούσει. Λόγια πάντα μετρημένα προσπαθώ για να λαλώ. Για τα έθιμα του τόπου, για τους νέους το καλό. Οχτώ το Οκτώβρη γίνεται κάθε φορά. Και οι εκκλησίες και μόνο και για το χωρκο χαρά. Έρχονται κάμποσοι ξένοι που το εξωτερικό. Στο Παναγύρι, στο δικό του στο χωρικό. Για να με χάθει η αξία του Παναγύρικου μας. Κάμπνουμε χώρους τραγούδια στην πλατεία του χωρικού μας. Και χρειάζονται νερό. Γιατί από τέσσερα μήνους θα γίνουν δέντρο ξερό. Γιατί από τέσσερα μήνους θα γίνουν δέντρο ξερό.
Το χέρι μόντουν το κρασί, αντίχει και να βάταν, αντίχει και να βάταν. Κατά θεόν πρωίν πρωίν, κατά θεόν πρωίν πρωίν, πεινώσω στη μια βάταν. Την όσο στη μια βάταν. Κι αν του κρόστο λαλό σας το, κι αν του κρόστο λαλό σας το, ώσπου να σου ρουπώσει, ώσπου να σου ρουπώσει. Να έχω βαρελίν δίπλα μου, να έχω βαρελίν δίπλα μου, σίγουρα θα φκερώσει, σίγουρα θα φκερώσει. Η πρώτη ποτσά με κρασί, η πρώτη ποτσά με κρασί, σαν τον άτο σε κάμνη, σαν τον άτο σε κάμνη. Πέτας ψηλά στα σύννεφα, πέτας ψηλά στα σύννεφα, κανένα σε σε φτάνει, κανένα σε σε φτάνει. Άμα να πηγείς και δευτέριν, άμα να πηγείς και δευτέριν, γίνεσαι παλικάριν, γίνεσαι παλικάριν. Αφεντής παντοδύναμος, αφεντής παντοδύναμος, βαλίστα με λιοντάριν, βαλίστα με λιοντάριν. Όμως την τρίτην μεν την πηγείς, όμως την τρίτην μεν την πηγείς, με βγεις μες στο παγόριν, με βγεις μες στο παγόριν. Γιατί στο τέλος καντιντάς, γιατί στο τέλος καντιντάς, περί του πουγαόριν, περί του πουγαόριν, περί του πουγαόριν.
Λαϊκές δοξασίες, γητιές και γιατροσόφια. Τα χρόνια τα παλιά, διάφορες τελετουργίες έπαιρναν σάρκα και οστά μέσα από γητιές και γιατροσόφια. Για παράδειγμα, για τη θεραπεία του ξορισμένου, «Θεέ μου τσιανέν κακόν και ξόριστο», η γητιά περιοριζόταν στη διατύπωση μιας ισχυρής φοβέρας ενάντια στο κακό. Τύλιγαν ένα κομμάτι κόκκινης κλωστής ή νήματος, όσο ήταν το ανάστημα ενός άρρωστου μωρού, πάνω σε ένα κομμάτι περναριού, μαζιού ή βάτου. Το κτύπημα ενός μαχαιριού, τσεκουριού ή σκεπαρνιού έκοβε το κακό στη μέση. Για τις γυναίκες που υπέφεραν από τους πόνους, χρησιμοποιούσαν φύλλα παπουτσοσικιάς, τα οποία κάρφωναν ενώ απάγγελαν κάποιους στίχους, επικαλούμενοι πάντα το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Για τον πυρετό, τη θέρμη ή τη φουρτούνα, όπως λεγόταν, μάζευαν φύλλα ελιάς και ρίχνονταν μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Το ποτήρι το έβγαζαν έξω, ώστε να το βλέπει το φως των άστρων όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα το πρωί, ο ασθενής θα έπρεπε να του πιει γουλιά-γουλιά το δαφνοπικρό νερό.
Roda. Αχ τα μάτια τα γυαλούρικα κι όπου τα δω αγαπώ τα. Αχ γιατί σεν τα τσικάλι μου κι είναι π' αγαπούν πρώτα. Αχ γιατί σεν τα τσικάλι μου κι είναι π' αγαπούν πρώτα. Αχ, αρέσα μου τα μάτια σου, αρέσε μου το δίσου. Αχ, αρέσα μου τα μάτια σου, αρέσε μου το δίσου. Αχ, αρέσε μου και σκούφωσα, πόσοι στην κεφαλή σου. Αχ, αρέσε μου και σκούφωσα, πόσοι στην κεφαλή σου. Αχ, τα μάτια της αγάπης μου στην ουκρανή εμελένια. Αχ, καρκιά μου γεμά. Αχ, τα μάτια της αγάπης μου στην άκρανε μελένια. Αχ, κι όταν δικλείσουν και με δουν στα σικαρκιά μου γέμαν. Αχ, κι όταν δικλείσουν και με δουν στα σικαρκιά μου γέμαν.
Υβρίσκει τον πελιότη și puru schin, gardea n-aspanachi, n-aiani, aspanachi, n-aiani. Japo și puru schin, gardea n-aspanachi, n-aiani, aspanachi, n-aiani. Dombe yoti son emedes kamarues
Jirisi dombe yoti son emedes kamarues emedes kamarues
Pupasinje yemonu sinu Spafi dues,
o pasi jege monusinule si bejo dues, o morbe spafi dues.
Si vrisi dom bejo. Avdeles, eiemos en avdeles.
Civrisi dorbe iodison, eiemos en avdeles, eiemos en avdeles.
Maton erondis en galon, galomorfes, copeles, galomorfes,
en calor, calomorfes, copeles, calomorfes, copeles.
Κυπριακά μουσεία. Μουσείο το πλουμιστό ψωμί. Το μουσείο το πλουμιστό ψωμί έκανε την εμφάνισή του στο νησί μας εδώ και καιρό. Βρίσκεται στεγασμένο σε κτίσμα της δεκαετίας του 1950 και είναι το μοναδικό μουσείο διακοσμημένο ψωμιών στην Κύπρο. Ο σκοπός του είναι η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς εστιασμένη στο ψωμί που πέρα από διατροφικό αγαθό και χρηστικό αντικείμενο αντιμετωπίζεται και ως εικαστικό έργο τέχνης, φορέας πολιτισμού, μέσω έκφρασης, ιερό σύμβολο και τελετουργικό αντικείμενο. Στο μουσείο μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα εκθέματα και να ενημερωθεί καλύτερα αφού παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό για τα εκθέματα αυτά στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Εκτός από την αίθουσα εκθεμάτων, στο χώρο υπάρχουν και αίθουσα εκδηλώσεων, εργαστήρι, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο. Ο χώρος διατίθεται για φιλοξενία εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ακόμη δημιουργούνται ερευνητικά προγράμματα λαογραφικών καταγραφών με συμμετοχή μαθητών. Σε εβδομαδιαία βάση στο μουσείο πραγματοποιούνται εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μουσικοκινητικής αγωγής, θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες και λέσχη βιβλίου για ενήλικες και παιδιά. Περιστασιακά διοργανώνονται και άλλα εργαστήρια όπως παρασκευής και πλουμίσματος ψωμιού και θεματικές βραδιές γευσιγνωσίας.
ήλιος εμμυρουμένος και τα ψουμιά μπαμένα, τα καρβούνα στην μπάντα του φουνουσίνα μένα. Ως φωντζός μια και δυο φορές την πλάκα να σφωγίσει και το φουρνές των καθαρών και τιμών να φουρνίσει. Μόνο που πέσει στα σύν με τα ψουμιά μπαμένα και πάνω στο φουρνό φτιάρων βάλουν τα έναν ένα. Έχει πολλές νοικοκύρες πρίχουν να τα φουρνίσουν με μια λεπίδα τα ψουμιά γύρων ένα κασί. Στο μαγέτι κεφάλι του φουρνού θα καπνίσω και Παναγία και Χριστό χάιδου για να βλοήσω. Τα συνερκά και τα ψούμια στες που πες να σταυρώσω κι στερείς οι νοικοκύρες φουρνείς μανάνταχο. Και βάλουμε μέσα τα ψούμια στο φουρνόν έναν ένα. Χριστό και Παναγία μου να βγουν καλοψημένα. Κι άμα λυπούσιν όλα τους κι ο φουρνός κι ο γεμώσει με ένα ξιέρο στο πόμαν κάποιος θα τον στουπώσει. Μάνε τελειώσε, όμως η έννοια όλη, όχος η έννοια την κύρα, εν πάντα που την τρώει. Εν πάτε κρούσουν τα ψούμια, αν πάτε λίτρα γένα, εν πάτε κούσει κροσίνα, και μείνω στραγγισμένα.
Σου, να ακούσω τη λαλιά σου.
Ω, να
σου να ακούσω τη λαγιά σου.
Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, συνέχεια μετά τις ειδήσεις. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγγάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και πάλι.
Κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πέντε οσπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνι, δεν θα παραλούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνι, δεν θα παραλούμε. Μουσική. Πατρίδα μαραεύωσε, αμόν καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, αμόν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σπίτι απέκανα μέσα σορμήν και πότα μακρύν. Ο σπίτι απέκανα μέσα σορμήν και πότα μακρύν. Πεάδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μόντο δάκρυν. Πεάδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μόντο δάκρυν. Αχ! Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
Έγινε πόντι, ερυσιάνιδες.
Και τώρα άδα και σδίψω νερό να πίνω κι έχω. Και τώρα άδα και σδίψω νερό να πίνω κι έχω. Εντρέπομαι να ψαλαβώ τα σιλοπάν να βρέχω. Εντρέπομαι να ψαλαβώ τα σιλοπάν να βρέχω. Αχ! Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
Οχ, οχ.
Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και κοντά μας έχουμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας νέου ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Φωτιάδη Κωνσταντίνο. Κύριε Φωτιάδη, καλώς ήρθατε στην Κύπρο και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας «Αιωνόβιες Ρίζες». Είναι τιμή μας που σας έχουμε σήμερα εδώ να μοιραστούμε τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό για τον ελληνισμό και το οποίο θέλω να πιστεύω πως συνταράζει την ιστορία του ελληνισμού. Για τους κρυπτοχριστιανούς θα μιλήσουμε. Να κάνουμε όμως πρώτα μια γνωριμία μαζί σας, να μάθει ο κόσμος ποιος είστε. Λοιπόν, καταγωγή.
Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι μαζί σας στον πολύ φιλόξενο χώρο σας. Και χαίρομαι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συγκινήσουμε τους ακροατές με αυτά που θα πούμε σήμερα. Ποιος είμαι? Γεννήθηκα σε ένα προσφυγικό χωριό, το Άνω Ζερβοχώρι της Νάουσας. Όλοι πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής. Ως τα 7 μου χρόνια δεν ήξερα νεοελληνικά. Στο δημοτικό σχολείο άρχισα να μαθαίνω τα νέα ελληνικά και μάλιστα από έναν αγαπημένο συγχωριανό μου δάσκαλο τιμωρήθηκα 2 φορές να γράψω 100 φορές, άλλη φορά θα μιλώ ποντιακά. Γιατί πίστευε ότι.
Μόνο ποντιακά μιλούσατε μέχρι
στο
εκεί.
Σπίτι, ναι, και όλο το χωριό μιλούσαμε ποντιακά. Mm-hmm. Το σχολείο γίνεται η αφορμή να αρχίσουμε να μάθουμε νεοελληνικά.
Ναι.
Και έτσι ξεκινάω με μια ποινή, θα έλεγα, από τα παιδικά μου χαρόνια. Είναι ένα γλυκό τραύμα, γιατί δεν είχε τίποτε το αρνητικό. Το έκανε με πολύ αγάπη να μάθουμε ελληνικά για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να σπουδάσουμε, γιατί αλλιώς με τα ποντιακά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να περάσουμε σε κανένα πανεπιστήμιο. Περνώ με υποτροφία το 1967 στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθή και έχω τότε εξαιρετικούς καθηγητές πανεπιστημίου που θα αρχίσουν μετά από ένα εξάμηνο να διωχτούν κάποιοι και να φύγουν, Κακριδής, Μαρονίτης και πολλοί άλλοι πολίτες. Μένει όμως ο πιο αγαπημένος καθηγητής, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με όλους τους φοιτητές του. Στο δεύτερο έτος πλέον ξεκαθάρισα με την το δρόμο που θα πάρω, ότι θα πάρω το ιστορικό και όχι τον αρχαιολογικό.
Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να ακολουθήσετε το ιστορικό και όχι τον αρχαιολογικό? Εγώ κάπου τα βλέπω ότι συνδυάζονται αυτά.
Όχι, δεν συνδυάζονται, γιατί μετά μεγαλώνοντας, ο πατέρας μου ήταν ιερατικός προϊστάμενος στο μοναστήρι Παναγία Σουμελά, όπως έχετε τον Κίκο εσείς εδώ.
Ναι.
Και λέμε ότι σύμφωνα με την παράδοση πάντα, ότι ο Απόστολος Λουκάς
ζωγράφισε
τις τρεις εικόνες του μεγάλου σπηλαίου στα Καλάβρητα, του Κίκου εδώ και της Παναγίας Σουμελά, που ήταν στον ιστορικό πόντο, και μετά το πώς ήρθε είναι ολόκληρη ιστορία. Εγώ ευτύχησα πλέον μετά τα εφήβικά μου χρόνια να ζω στην Παναγία Σουμελά, όπου όλη η οικογένεια ζούσαμε εκεί, και ευτύχησα να έχω επαφή με την πρώτη γενιά των πνευματικών προσφύγων που ήρθαν και τα καλοκαίρια μένανε 10-20 μέρες, ένα μήνα εκεί. Μεγάλωσα δηλαδή έχοντας πνευματικούς δασκάλους όλους αυτούς τους ανθρώπους που μιλούσαν με νοσταλγία για τις αλυσμόνητες πατρίδες, και έτσι ξεκαθάρισα ότι θα ασχοληθώ με την ιστορία από τότε. Και έρχεται ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο καθηγητής μου, και μου λέει: πρώτο σου θέμα η κρυπτοχριστιανή του Πόντου.
Μάλιστα.
Ως τότε δεν το ξέρα το θέμα. Ναι. Αλλά αμέσως ανέτρεξα στα βιβλία, ζήτησα πληροφορίες από τους ανθρώπους με τους οποίους με λατρεύανε σαν νέο που ακολουθεί πλέον έναν
και
δείχνει δρόμο.
Ενδιαφέρον,
ναι,
να μάθει
δείχνει ενδιαφέρον
για
αυτά τα ζητήματα. Ναι. Και μέσα σε λίγο διάστημα του παρέδωσα μια εργασία η οποία μου λέει: αυτή είναι τέλεια, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια δημόσια διάλεξη για το κοινό. Mm-hmm. Πράγματι με το Σωματείο Παναγία Σουμελά έκανα την διάλεξη, και το 1968 με όχι μόνο το υλικό και πρόσθετο υλικό που είχα βρει, βγαίνει ένα μικρό πόνημα, οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, η οποία από το 1968 με συνοδεύει ως σήμερα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και η αφορμή για τον ερχομό σας στο νησί μας.
Εντάξει, εκεί θα περάσουμε από πολλά κύματα ακόμη. Ο ίδιος ο καθηγητής ο Βακαλόπουλος μου λέει: κοίταξε, με αυτό το θέμα θέλω, επειδή οι Γερμανοί ήταν πάντα φιλοοθωμανοί και μετά το κίνημα των Νεοτούρκων όλοι οι Τούρκοι σπουδάζουν στην Γερμανία, θέλω να πας να κάνεις διδακτορικό όχι πουθενά αλλού, στην Γερμανία, και να είναι το θέμα των κρυπτοχριστιανών, γιατί είναι επίκαιρο και θα απασχολήσει και την πολιτεία μας κάποτε όταν θα σοβαρευτεί και θα δει τι διεκδικήσεις μπορεί να έχει. Και το έκανα, πράγματι πήγα στο τύπη και της Γερμανίας, τέλειωσα το διδακτορικό μου, βγήκε στα γερμανικά το βιβλίο, μεταφράστηκε στα ελληνικά, οι πηγές όμως συνεχίζαν να έρχονται μέσα, και οπότε βγάζω δύο βιβλία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου, και έτσι γνωρίζω όλη αυτή την ιστορία. Από τα φοιτητικά μου χρόνια όμως γνώριζα και την πανέμορφη, δεν υπήρχε πιο όμορφη φοιτήτρια από την Άννα την Χατζηπαναγιωτίδου. Τρίζανε, λέμε, τα σοκάκια της περιοχής μας, και είχα μια επαφή λόγω και της ποντιακής καταγωγής που είχαμε. Από εκεί και πέρα η πορεία παντρεύτηκε, χαθήκαμε. Με τα χρόνια όμως, επειδή και η ίδια για μένα είναι μια ιεραπόστολος για την ελληνική γλώσσα, και εγώ αφιέρωσα επίσης, ας πούμε, όλη μου την, όχι μόνο την επιστημονική δραστηριότητα, το είναι μου για την, κυρίως μετά για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Mm-hmm. Το ελληνικό κοινοβούλιο μου είχε αναθέσει να συγκεντρώσω τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας, και εγώ, αφού δούλεψα 11 χρόνια, παρουσιάζω ένα 14ο μου έργο και το πηγαίνω στο κοινοβούλιο να τα εκδώσουν, διότι αυτή ήταν η απόφασή τους. Ωστόσο, εκείνη η περίοδος δεν ήταν πλέον η περίοδος του Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν υποστηρικτής μας, αλλά της παρακμής που ήταν με τα Ήμια και το Σιμίτι, δεν θέλαν να εκδώσουν το έργο, και προσπάθησα τότε με εγγραφές συνδρομητών να εκδώσω μόνος μου, και βγήκαν οι 14 τόμοι, και μετά έρχεται πάλι το η Βουλή και ζητάει το υλικό να βγάλουν ένα τόμο. Αυτό το διάστημα πλέον ασχολούμαστε και με τους νεοπρόσφυγες που έρχονται από το 89 και μετά στην Ελλάδα, και έτσι με την Άννα βρισκόμαστε τακτικά σε ταξίδια, εγώ για ιστορία και αυτή να διδάξει, να προσφέρει τις γνώσεις της για την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ώστε να μπορέσουν.
Άρα οι δρόμοι σας συναντήθηκαν και πάλι.
Συναντήθηκαν πλέον πολύ στενά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, γνωρίζοντας τι κάνω για τους κρυπτοχριστιανούς, μου λέει, έχω, λέει, κάτι, δύο κοιτάπια της γιαγιάς μου. Και μου λέει, αυτά, λέει, ανήκουν στον αγώνα που κάνεις για να γίνει μουσείο γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και ιστορίας. Mm-hmm. Και πράγματι μου δίνει μια ληξιαρχική πράξη της γιαγιάς. Εγώ τουρκικά στην Οθωμανική γραφή και όλες δεν είναι,
ναι.
Το έδωσα στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών που ήμουν πρόεδρος εκείνο το διάστημα, στον καθηγητή Ορδάνογλου, να μεταφράσει, να δούμε τι είναι. Και βλέπουμε, ενώ είναι η ληξιαρχική πράξη όπως είναι καταγραμμένη στα Οθωμανικά, στο πάνω μέρος έχει μια υποσημείωση, στην οποία η υποσημείωση λέει ότι η κυρία αυτή δεν είναι Τουρκάλα, είναι κρυφή χριστιανή, και το χριστιανικό της όνομα είναι Ρεβέκα.
Μάλιστα.
Και έτσι εντυπωσιάστηκα από αυτό το υλικό, της λέω, εδώ.
Ναι.
Μάλιστα στο μουσείο έχει ξεχωριστή θέση, και στο βιβλίο μέσα
της. Ερχόμαστε στην αφορμή, ναι, που ναι, σας έχουμε εδώ στο
εδώ
νησί.
Υπάρχει και η φωτογραφία της ληξιαρχικής, ας πούμε, γέννησης. Και έρχεται κάποια μέρα η Βαγγελιό με την Άννα και μου λένε, θέλουμε να γράψεις ένα πρόλογο. Μια και είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος, έχεις γράψει τόσα. Και έκανα και εγώ την μικρή, ας πούμε, θα έλεγα, το μικρό μου χρέος απέναντι στη μεγάλη αγάπη που είχα στην Άννα, στην Βαγγελιό που... Είδα ένα άτομο που με άγγιξε αμέσως με τον.
Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, γιατί το Βαγγελιό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε, φίλοι ακροατές, για την πολύ αγαπητή και γνωστή μας φίλη εδώ στο ραδιόφωνο, την Ευαγγελία Τουντζάρη. Ευαγγελία μου, καλώς όρισες και εσύ στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα και πάλι.
Καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Ευχαριστώ. Η γιαγιά μου η Ρεβέκα, αυτός είναι
δεν
ο τίτλος.
Δεν είναι η γιαγιά μου, αλλά της Άννας.
Της Άννας η γιαγιά, αλλά εσύ έβαλες το χεράκι σου για να έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ αυτό το βιβλίο.
Και στο οποίο είχα την τιμή να το προλογίσει ο κύριος Φωτιάδης, ο οποίος πραγματικά ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος, και ο οποίος έλαβε μέσα στον πρόλογό του και αυτή τη φωτοτυπία αυτού του πιστοποιητικού. Και φαίνεται δηλαδή και από τις δύο πλευρές πώς είναι γραμμένο και η μετάφρασή του και το πραγματικό πιστοποιητικό, και εκεί φαίνεται πως είναι άλλο το όνομα το Οθωμανικό και άλλο το όνομα,
και άλλο το όνομα το χριστιανικό,
και φαίνεται ότι γνωρίζαν οι Τούρκοι, κύριε Φωτιάδη, ότι αυτοί ήταν κρυπτοχριστιανοί.
Ναι, είναι η περίοδος όμως που ήδη ξεσηκώθηκαν στην περιοχή του Σταυρίν όλοι μετά το 1878, και για ένα διάστημα οι Οθωμανικές αρχές, επειδή το 1878-78 έχουμε μία μεταρρύθμιση προς το θετικό απέναντι στις άλλες μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με αφορμή αυτό το γεγονός πήραν θάρρος οι σταυριώτες, οι κρυπτοχριστιανοί της περιοχής, ναι, Σταυρίν, που φύγανε και πήγανε στο Ακτάγματε, από εκεί που είναι και η,
και η Άννα,
οι παππούδες της, ναι, Άννας, και τους αφήσανε για ένα διάστημα έτσι σε μια, θα λέγαμε, δεν τους ενοχλήσανε. Δεν έγινε. Η ενόχληση αρχίζει μετά το 1899, όπου απαιτούν, και μετά το 1904 και 2 και
ναι, γίνονται και διωγμοί μεγάλοι.
Δίνονται και είναι οι διωγμοί και απαιτούν, και όχι μόνο απαιτούν, αλλά φανταστείτε τώρα, στο μεσοδιάστημα, επειδή οι κρυπτοχριστιανοί με τους χριστιανούς γνωρίζονταν και είχαν επαφή και πηγαίναν και σε εκκλησίες, άρχισαν να παντρεύονται κρυφοί χριστιανοί
με
χριστιανούς ή χριστιανοί με κρυφοχριστιανές. Και έρχεται το Οθωμανικό κράτος και δεν αναγνωρίζει τους γάμους. Δηλαδή γίνανε και παιδιά και τέτοια.
Ναι, 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 και δεν αναγνωρίζει.
Ποιο δικαίωμα. Και έχουμε τέτοιου είδους ταραχές που αυτές.
Γεννήθηκαν καινούργια προβλήματα για την
Ελλάδα. Σαφώς γεννήθηκαν καινούργια προβλήματα. Αλλά αυτό όμως το γεγονός είναι τα τελευταία. Το τραγικό κεφάλαιο είναι στο ξεκίνημα της. Του κρυπτοχριστιανικού ζητήματος. Εκεί πρέπει κανείς να πάει για να μπορεί.
Θα επανέλθουμε και σε αυτό. Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του βιβλίου.
Ωραία.
Ευαγγελία, εσένα ακούμε τώρα.
Ναι, η ιστορία είναι μια απλή, μια οικογένεια. Είναι μια οικογένεια κρυπτοχριστιανών. Είναι η οικογένεια της Άννας. Αλλά στα τελευταία χρόνια, αυτά τα χρόνια που μας είπε προηγουμένως ο καθηγητής, είναι λίγο πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Μάλιστα.
Η οποία έγινε δυστυχώς βάσει του θρησκεύματος. Οπότε αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, πολλοί από αυτούς, έμειναν εκεί, έτσι δεν είναι, καθηγητά?
Μείνανε.
Μείνανε. Εφόσον θεωρεί τον μουσουλμάνοι, ήταν γραμμένοι, καταγραμμένοι ως μουσουλμάνοι, μείνανε εκεί. Κάποιοι άλλοι όμως φανερώθηκαν, δεν είναι?
Σφαλώς, ναι, ναι.
Κάποιοι άλλοι
φανερώθηκαν
και φύγανε. Και γράφω μέσα στο βιβλίο μου ότι αυτό ήταν θέμα συνείδησης. Ότι κάποιοι έτσι αποφασίσανε. Το γεγονός
είναι όμως μια καθαρά πραγματική ιστορία, χωρίς μυθοπλασία.
Είναι μια πραγματική ιστορία, η ιστορία της οικογένειας της Άννας, που έχει μέσα και προσωπικά θέματα. Έτσι είναι οι Έλληνες του Πόντου που ήρθαν στην Ελλάδα, αναζωογόνησαν πραγματικά το χώρο τον ελλαδικό. Οι ίδιοι προσπαθούσαν να αναστηθούν από τις τάχτες τους, και μέσα σε αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναζωογόνησαν τον ελληνισμό, παρόλο που οι Έλληνες δεν τους υποδεχθήκαν με ανοιχτές αγκαλιές. Έτσι θυμάστε, και τους Μικρασιάτες και τους Ποντίους. Αυτοί κατάφεραν όμως να μεταβάλουν την κατάρα σε ευλογία, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, οι Πόντιοι που ήρθαν στην Ελλάδα. Και είναι ακριβώς αυτή η γιαγιά, η οποία είναι μια πραγματικά γυναίκα Πόντια δυναμική, που καταφέρνει μέσα από μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα, και προσωπικά αλλά και αυτά που αντιμετώπιζαν και όλοι οι Πόντιοι, έτσι δεν είναι, εκείνη την εποχή πρόσφυγες, καταφέρνει να αναστήσει την οικογένειά της, να σπουδάσει τα παιδιά της, και μέσα από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και να πεθάνει από μια βλακεία, από μια χαζή αιτία. Πήγε να κάνει ένα check-up στο νοσοκομείο και πέθανε από μια μολυσμένη σύριγγα η γυναίκα. Δηλαδή να ζήσει μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και σε όλη αυτή την τόσο δυναμικά, και να πεθάνει από μια χαζή αιτία.
Είναι αυτό που λέμε, κανείς δεν ξέρει το πεπρωμένο του.
Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι το κακό. Και έτσι όλη αυτή η ιστορία με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί μέσα από αυτή την πραγματική ιστορία βλέπεις την ιστορία όλου του ελληνισμού. Και μέσα από τα παραδείγματα αυτά της καθημερινότητας βλέπεις το χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα από άθλιες συνθήκες, με την έννοια, το άθλιο με την έννοια της δυσκολίας, όχι της αθλειότητας, έτσι. Από φοβερά δύσκολες συνθήκες. Αυτή η γυναίκα με το που παντρεύτηκε είχε παιδιά της αγκαλιάς, δηλαδή όταν έφευγε έπρεπε να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία της μετανάστευσης, της φοβερής μετανάστευσης, γιατί τότε πηγαίνοντας από τον ένα τόπο στον άλλον, στο δρόμο οι Τούρκοι τις βίαζαν, τις σκότωναν,
γίνονταν διάφορα φρικτά πράγματα.
Έτσι. Και καταφέρνουν μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία να επιβιώσουν και να έχουμε εμείς αυτά τα ντοκουμέντα σήμερα, παραδείγματα ζωής θα έλεγα, όχι ντοκουμέντα ιστορικά, παραδείγματα ζωής είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό με συνεκίνησε τόσο πολύ που με έκανε να θέλω να γράψω αυτό το βιβλίο, που το έγραψα με πάρα πολύ δυσκολία και πολλά κλάματα. Γιατί με συγκινούσε τόσο πολύ αυτή η ιστορία και νομίζω ότι οι Κύπροι έχουν βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις και μας αφορά πολύ στην Κύπρο αυτό το, αυτή η ιστορία. Και αυτό το πράγμα, επειδή είχα γνωρίσει και Κυπρίους που ζήσανε τέτοιου είδους καταστάσεις και της προσφυγιάς και της δυσκολίας, της φτώχειας και της αναβίωσης από τις τάχτες, ας πούμε, με πονούσε και δεν μπορούσα να γράψω.
Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα κατοχή, Ευαγγελία μου, από τον ίδιο λαό που έδρασε και την εποχή εκείνη, ακριβώς, τους Τούρκους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν κάτι που ήταν πολύ συγκινητικό και δυσκολεύτηκα να το γράψω, όχι γιατί δεν είχα τα στοιχεία, αλλά δεν μπορούσα συναισθηματικά.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ.
Άρα θα έχουμε μπροστά μας ένα, όχι θα, έχουμε μπροστά μας ένα βιβλίο γεμάτο συναισθήματα, Ευαγγελία, κρίνω από τα λεγόμενά σου.
Ναι, είναι μια πραγματικά ζωή, είναι ντοκουμέντα ζωής, παραδείγματα ζωής. Ναι, είναι από τις εκδόσεις Κέραμος, γραμμένο εδώ, κυπριακές εκδόσεις, το βρίσκουμε και στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το διαβάσετε.
Και έρχομαι σε εσάς και πάλι, κύριε καθηγητά. Για πολλούς ιστορικούς η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ταυτίζεται με το πάρσιμο της πόλης το 1453 και θεωρείται η απαρχή του εξισλαμισμού και κατ' επέκταση και η απαρχή των κρυπτοχριστιανών. Εσείς τι υποστηρίζετε πάνω σε αυτό?
Όχι.
Λάθος,
όχι, το ότι η άλωση της πόλης είναι το κορυφαίο τραγικό συμβάν του οικουμενικού ελληνισμού, σε αυτό δεν διαφωνώ. Αλλά το θέμα των κρυπτοχριστιανών είναι πολύ νωρίτερα. Θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο, την οποία ξεχνούμε και δεν την διδάσκουμε όσο πρέπει και στους μαθητές. Σαφώς η άλωση της πόλης, για την οποία γραφτήκαν και τραγούδια, γιατί δεν, και μερικά μάλιστα τραγούδια ήταν και η τοπαθή. Το σώπασε κυραδέσποινα και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς,
πάλι δικά μας θα'ναι.
Δείχνει ότι ας επαναπαυθούμε.
Μα είναι ένα σύμβολο η πόλη.
Σε αυτό όμως το τραγούδι οι πόντοι αντιστέκονται διαφορετικά και λένε: η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, δηλαδή η Βυζαντινή. Θέλ από Θεού μάστοραν και ασυνγήν εργάτεν, αν θέλουμε να επανακτήσουμε αυτά μας τα εδάφη, θέλει να, την βοήθεια του Θεού, να είναι οδηγός ο Θεός. Αλλά ασυνγήν εργάτεν, αλλά αυτός που θα επαναστατήσει πρέπει να είναι από τη γη ο εργάτης, που θα πετύχει την απελευθέρωση.
Και χείρα κίνη, δηλαδή.
Το συναθηνά και χείρα κίνη των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται μέσα στην φιλοσοφία του πόντιου αγωνιστή αυτής της περίοδου. Το θέμα των κρυπτοχριστιανών άρα πρέπει να το δούμε μετά το μεγάλο ιστορικό επίσης γεγονός, την μεγαλύτερη μας ήττα το 1071 στη μάχη του Μαντζικέρτ, όταν ο αυτοκράτορας ο Διογέννης ο Ρωμανός έχει ιτηθεί από τον Αρπασλάν, και τότε Σελτζούκι, δεν είναι οι καθαροί Τούρκοι Οθωμανοί, είναι οι Σελτζούκι. Και τι κάναμε με την ταπεινωτική μας ήττα? Δώσαμε το πράσινο φως στους Σελτζούκους να αλώσουν πλέον τα εσωτερικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γεώργιου Αρνάκη που λέει ότι η Σελτζούκη, βγήκε το 1940, δεν θυμάμαι τις εκδόσεις, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας ήταν ο Γιώργος Αρνάκης, λέει ότι το 1971 οι Σελτσούκοι Τούρκοι ήταν τόσοι λίγοι που αν τους έπαιρνε ο Διογέννης ο Ρωμανός και τους τοποθετούσε δημάρχους σε όλες τις πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν θα φτάνανε. Και πώς γίνεται και τον 14ο αιώνα πριν από την άλωση έχουν καταλάβει όλη την περιοχή και δεν έχουν καταλάβει μόνο την περιοχή.
Ποια εξήγηση δίνεται πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, εμφανίστηκαν στην πρώτη φάση οι Σελτζούκοι Τούρκοι με πολύ φιλικές διαθέσεις, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι η περίοδος που θα πρέπει να θυμηθούμε και τα εγκλήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όλοι τα κληρονομικά που σκοτώνανε, μάνα τυφλώνει το γιο για να πάρει τις εξουσίες, ή τραγουδούμε και εσείς τραγουδάτε ακριτικά τραγούδια. Τι είναι τα ακριτικά τραγούδια? Τα ακριτικά τραγούδια που τα υμνούν τον ακρίτη πολεμιστή αλλά και την ζωή που την αγαπούνε όλοι, είναι οι νόμοι που γίνανε ώστε να παραχωρεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μεγάλες εκτάσεις σε πολεμιστές οι οποίοι δεν έχουν τίποτε άλλο παρά να διατηρούν τα σύνορα.
Ήταν οι λεγόμενοι βιγλάτορες.
Οι βιγλάτορες που διατηρούσαν τα σύνορα, είχαν στενή σχέση με το λαό τους και τους αγαπούσε ο λαός τους βιγλάτορες. Mm-hmm. Και παράλληλα σε περίπτωση πολέμου έδινε τη δυνατότητα, τι θέλανε, 50 άλογα ή οτιδήποτε και στρατό, να βοηθήσει σε άλλες περιοχές αν χρειαζόταν βοήθεια. Αυτό το πράγμα με την διάλυση των ακριτικών αυτών βιγλατόρων,
φρουρών,
δεν υπήρχε πλέον, η χαρά της δημιουργίας δεν υπήρχε και δεν υπήρχε για το στρατό και τους κατοίκους της περιοχής από τη στιγμή που δεν είχαν καιρός να παλέψουν όπως παλέμαν. Mm-hmm. Και οπότε με ευκολία διείσδυσαν τα διάφορα φύλλα εκεί.
Η ειρηνική εισβολή των βαρβάρων που λένε.
Ναι.
Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι και η εκκλησία μας πέρασε θα έλεγα ταραχώδεις περιπέτειες με τις αιρέσεις.
Μάλιστα.
Οι αιρέσεις αυτές είχαν διαιρέσει, ιδίως οι παυλικιανοί, είχαν διαιρέσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Με αποτέλεσμα έρχονται τώρα τα Οθωμανικά φύλλα από τα Αλτάια Όρη και τα Μογγολικά και λένε Αλλάχ Πίρτυρ, ένας είναι ο Θεός.
Μάλιστα.
Και προφήτης είναι ο Μουάμεθ. Αλλά δεν αρνούνται τον Χριστό ότι είναι και αυτός προφήτης. Για πολλούς από τους πληθυσμούς εκείνης της περίοδου που δεν είχαν την διαδικτυακή παιδεία που μπορούμε εμείς από τη μια μέρα στην άλλη να μάθουμε, αλλά Αλλάχ Πίρτυρ, Χαζρετή Μουχαμέτ, Αλλαχούν Κουλούβερες Λούντουρ, και ο Μουάμεθ αυτού είναι ο πρώτος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε ένα γεγονός που δεν μας φέρνει σε μεγάλη απόσταση από τους παυλικιανούς ή τους νεστοριανούς, και έτσι η Οθωμανική ας πούμε θρησκεία, η Μωαμεθανική, περνάει θα λέγαμε σιωπηρά, με αποτέλεσμα όταν το 1337-38 φτάνουν έξω από την Νίκαια. Η Νίκαια είναι 150 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Και φτάσαν ως εκεί. Για πρώτη φορά εκεί μια θα έλεγα ευαίσθητη χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα αντιστέκεται, πηγαίνει στον Πατριάρχη, στον Ιωάννη τον 14ο τον Απρινό, και του δίνει ένα πιτάκιο με το οποίο του λέει σώσε μας, κινδυνεύουμε, έχουν ξαπλωθεί παντού και πολύ γρήγορα, τι πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε την πίστη μας, δεν θέλουμε να γίνουμε μουσουλμάνοι. Σημαίνει όμως ότι σε αυτούς τους δύο αιώνες της εξάπλωσης καταλάβαν ότι ο Μωαμεθανισμός δεν είναι μια αίρεση χριστιανική, αλλά είναι κάτι καινούριο.
Κάτι καινούριο, ναι.
Κάτι καινούριο, και μάλιστα καινούριο, και είναι έχει και θετικά, πολλά θετικά στοιχεία, αλλά μια ας πούμε θρησκεία που στηρίζεται στη βία, σφάζεται τους απίστους έως ότου εξισλαμιστούν.
Ενώ η δική μας θρησκεία λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών.
Αγαπάτε αλλήλους και όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό το όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει η Μωαμεθανική. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τους βάζει σε πολλές, θα λέγαμε, δικλίδες φόβου. Και ας πούμε ένας από αυτούς που αλλαξοπίστησε και έγινε από χριστιανός μουσουλμάνος δεν έχει το δικαίωμα να γυρίσει πίσω στην θρησκεία του, η ποινή είναι θάνατος.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, αμέσως δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα. Και έτσι η Εκκλησία μας είδε με συμπάθεια το θέμα των κατοίκων της Νίκαιας και τους είπε επιφανειακά και όπου μπορείτε, όταν μπορείτε, αν δείτε, να γίνετε κρυφοί χριστιανοί ουσιαστικά.
Ήταν δηλαδή μία στο βάθος, θα το έλεγα, ναι, συμβουλή από την Εκκλησία αυτό.
Η Εκκλησία δίνει τον τρόπο δηλαδή διεξόδου με το να πει ότι η σαρωτική λέλαπα του Ισλαμισμού δεν κόπτεται. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε να δούμε τι μέτρα
μπορούμε να πάρουμε.
Και έτσι το πρώτο είναι αυτό το μέτρο. Αλλά αυτό το μέτρο είδε ότι δεν έπιασε. Και στη συνέχεια 2 ή 3 χρόνια μετά έρχεται το Πατριαρχείο και μιλάει με τα λόγια του Χριστού. Όποιος με αρνηθεί σε αυτόν τον κόσμο, θα τον αρνηθώ και εγώ όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, η επουράνια.
Ναι, όμως οι άνθρωποι δεν νιώσαν προδομένοι, οι άνθρωποι στους οποίους είχε ήδη το Πατριαρχείο συμβουλεύσει να γίνουν κρυφοί και
ακριβώς
μετά τους φέρνει πίσω αυτό.
Εύλογο το ερώτημα, Ευαγγελία μου.
Είναι ακριβώς, αλλά επειδή βλέπει ότι η μέθοδος αυτή δεν έχει διεισδύσει και συνεχίζεται η εξάπλωση του.
Και ότι αυτοί που λένε ότι γίνονται επιφανειακά στο τέλος γίνονται ουσιαστικά.
Κάπως έτσι. Ναι. Έρχεται η Εκκλησία και χρησιμοποιεί «Όστι σαν αρνήσει τέμι έμπροσθεν του πατρός μου», αρνήσουμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσουμε καγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Δηλαδή,
μάλιστα,
αφού μπροστά στους ανθρώπους, επειδή σας πιέζουν, σας εκβιάζουν, ας πούμε. Και καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα αρχίζει ένα τραύμα ακόμη μεγαλύτερο, το οποίο τραύμα...
Φυσικό δεν ήταν,
ναι. Έρχεται ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ξαναλέει, όχι, μπορείτε να κάνετε, να συνεχίσετε να διατηρείτε φαινομενικά τον Ισλαμισμό, επιφανειακά, κάτι επιφάνεια μόνο, και έτσι δίνει την τελική λύση. Και δηλαδή η Εκκλησία μας αποδέχεται τον κρυπτοχριστιανισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της.
Μικρά μωρά πεινούνε, άρρωστα στουδέ και πέτσιν και οι τρανίτερουνε. Άρρωστα στουδέ και πέτσιν και οι τρανίγελουνε. Χριστέ, άλλα είπε ανθρώπς και άλλα την εφτάνε. Απάν στην γίνει μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε. Απάν στην γίνει μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε.
Λεωρίδη Θανάση με τα τραγούδια σου.
Και ξέρνε που να πάνε. Έναν ελπίδαν στο Θεό και τα άλλα όλα χάνε. Έναν ελπίδαν στον Θεό και τα άλλα όλα χάνε. Άλλα είπε σαν θρότς και άλλα την εφτάνε. Απάν σιγήνε μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε. Απάν σιγήνε μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε. Γιατρούς για να λαρούνταν κι άσοι τρανούς κανείς κι άκουει πεινασμένα κοιμούνταν. Κι άσοι τρανούς κανείς κι άκουει πεινασμένα κοιμούνταν.
Έγινε τη Γαβρία.
Άλλα είπε σαν θρόψ και άλλα την εφτάνε. Απάν συνηγίνει μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε. Απάν συνηγίνει μικρά μόρα πεινούνε κι αποθάνε. Σ' όλα τα θάλασσα άκρα κι άκουν μοναχόν ευτόχοι και κλαίνε με μαύρα δάκρα. Κι άκουν μοναχόν ευτόχοι και κλαίνε με μαύρα δάκρα. Χριστέ, άλλα είπε σαν θρόψ και άλλα την εφτάνε. Απάν σιγήνει μικρά μόρα, πεινούνε και απόθανε. Απάνσιν γίνει μικρά μωρά, πεινούνε και απόθανε. Των καπνών έρθαν οι εμπόρ να παίρνε τσάπαν των καπνών. Τον χωράζαν και ρωτούνε στον λογαριασμό. Τον χωράζαν και ρωτούνε στον λογαριασμό. Καημένον ο χωράτες πάντα λομπακές. Ο καημένον ο χωράτες πάντα λομπακές. Κι ας είναι ντροπή να τκείται στο κρεβάτα πες. Κι ας είναι ντροπή να τκείται στο κρεβάτα πες. Εμαζεύταν τα παιδιά απέσω σαλόν. Εμαζεύταν τα παιδιά απέσω σαλόν. Τ' ένα λέει παπούτσια κι έχω τ' άλλο πανταλόν. Τ' ένα λέει παπούτσια κι έχω τ' άλλο πανταλόν. Έρθανε και τα κορτζοπάτ απέ στην αυλή. Έρθανε και τα κορτζοπάτ απέ στην αυλή. Τ' ένα λέει ντουλάπαν κι έχω τ' άλλο μηχανή. Τ' ένα λέει ντουλάπαν κι έχω τ' άλλο μηχανή.
Άσου στο δωράκι από την Πέρια.
Έχω λάστιαν κι γαρνία μετά των μαλλών. Έχω λάστεν κι γαρία μετά των μαλλών. Σκύλια γιατί έβεκες τσάπαν το καπνόν. Σκύλια γιατί έβεκες τσάπαν το καπνόν.
Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος συνομιλίας που είχαμε με τον καθηγητή ιστορίας νέου ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Φωτιάδη Κωνσταντίνο, για τους κρυπτοχριστιανούς. Την ερχόμενη Κυριακή θα μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο καθηγητή. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας με την ιστορία, να είστε καλά. Καλά να περνάτε.
σε δέχω, δέχω, ξέρω, δέχω κι με κατάρνω που κι έχω και με το μάτι τα δεκρόπα το μαξιλάρι βρέχω και με το μάτι τα δεκρόπα το μαξιλάρι.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.